Protesta akcijas Hongkongā turpinās jau kopš jūnija, kad iedzīvotāji sāka paust neapmierinātību pret ierosināto likumu, kas ļaut izdot kontinentālajai Ķīnai aizdomās turēts noziedzniekus. Nereti šīs protesta akcijas pārauga sadursmēs ar policiju, bet daudz no protestētājiem, izvairoties no asaru gāzes vai policijas raidītām lodēm, valkā sejas maskas, aizsargbrilles un ķiveres. Daudzi protestētāji velk sejas maskas arī tāpēc, lai tiesību sargājošajām iestādēm apgrūtinātu personu identificēšanu. Vien pirms dažām dienām, 1. Oktobrī Ķīnā un līdz ar to arī Hongkongā notika svinības par godu 70. Gaddienai kopš komunistiskās partijas valdīšanas Ķīnā. Arī šīm svinībām sekoja vardarbīgas sadursmes, kurās pirmoreiz tika nošauts arī viens no protestētājiem. Rēģējot uz pēdējo dienu notikumiem, Hongkongas administrācijas līdera Kerry Lam šodien iedarbinājis koloniālā laika likumu par rīcību ārkārtas situācijās. Tas tika pieņemts jau tālajā 1922. Gadā un nav ticis piemērots kopš vardarbības 1967. Gadā, kad gandrīz gadu ilgos protestos un sprādzienos tika nogalināti vairāk nekā 50 cilvēki. Šis likums ļauj Hongkongas līderei ārkārtas situāciju vai sabiedriska apdraudējuma laikā izdot jebkādus likumus. Un pirmais rīkojums paredz turpmāk aizliegt dažādu protesta akciju dalībniekiem izmantot sejas maskas. Šis aizliegums stāsies spēkā jau rīt. Savā paziņojumā Kerry Lam paudus cerību, ka šāds rīkojums pamudinās protestētājus atteikties no iesaistīšanās vardarbīgās darbībās un palīdzēs policijai tās darbā. Vienlaicīgi Kerry Lam norādījusi, ka, lai arī jaunais likums runā par rīcību ārkārtas situācijās un sabiedrības drošība tiešām ir apdraudēta, oficiāli Hongkongā ārkārtas stāvoklis netiek izsludināts. Te gan jāpiebilst, ka aizliegums neattieksies uz sejas maskām, kas tiek vilkts veselības iemeslu dēļ vai tāpēc, ka to prasa personas profesija. Īspirms šī Kerijas Lamas paziņojuma tūkstošiem maskā stērptu protestētāju devās gājienā cauri Hongkongas tirzniecības rajonam solot neievērot jaunā likuma prasības. Valdības kritiķi ir brīdinājuši, ka autonomijas vadības lēmums ir milzīgs solis pretī autoritārismam. Kā aģentūrai France Press norādījusi demokrātiju atbalstošā juriste Claudie Mo, ir bažas, ka šis likums ir tikai sākums un drīzumā var tik ieviest arī citi drakoniski aizliegumi. Aktīvisti arī norāda, ka pagaidām nav skaidrs, kā varas iestādes nodrošinās sejas masku aizliegumu ievērošanu, jo kopš nāvējošās SARS epidēmijas 2000. Gada sākumā daudziem Hongkongas iedzīvotājiem sejas maskas ir kļuvušas par ļoti izplatītu ikdienas priekšmetu. Hongkongas universitātes tiesība profesors Simons Youngs pieļauj, ka sejas masku aizliegums var likt daudziem mēreni noskaņotiem protestētājiem atteikties no turpmākas dalības akcijās, taču tikpat liela iespēja, ka ielās izies arvien lielāks skaits cilvēku, protestējot jau pret ārkārtas pilnvaru piemērošanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.